Jeg havde sådan en ting med, den her bog, den skal være 1000% ærlig. Der må ikke være noget pis. Altså, og jeg finder ikke på noget her. Det hele, det er fuld. Nu skal I høre sandheden, ikke? Nu skal I høre om det, ingen vil høre om, som der står i bogen, ikke? For at finde ud af, hvad er døden? Døden er jo heller ikke bare, ligesom livet ikke er en statisk ting. Døden er også en forvandlingsproces.
Der er noget instinktivt galt, når børn dør før deres forældre. Det ved alle. For rækkefølgen er simpelthen forkert. Og sorgen er derfor også så grusom, at man nok aldrig helt kan forstå den, hvis man ikke har prøvet det selv. Den slags dødsfald hører til i den mest meningsløse kategori, og selv en præst kan ikke finde nogen mening i dem. Men måske kan man selv, når man står tilbage, give sådan en oplevelse af tab en mening. Og måske er den mening faktisk i sidste ende noget smukt, hvis man nu for eksempel er kunstner. Lige i disse dage kan man se en ny film, som er lavet af den kinesiske Oscar-vinder Chloe Zhao, der især er kendt for at instruere independent-film. Hendes film hedder Hamnet, og den handler om den søn, som William Shakespeare og hans hustru Anne Hathaway mistede, da han var 11 år. Hamnet Shakespeare blev døbt den 2. februar 1585 og begravet den 11. august 1596. Han var parrets eneste søn og tvillingebror til Judith Shakespeare. Og nogle Shakespeare-kender mener, at han er forelægget for Shakespeares moderne tragedie, Hamlet, som han skrev cirka 10 år efter sin søns død i 1605. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er romanforfatter. Jeg har også studeret litteraturvidenskab med et lille tilvalgsfag i britisk litteratur på universitetet. Og så er jeg sognepræst i Råbjerg Sogn, helt oppe på den nederste del af Skagenodde. Jeg arbejder til daglig med døden som sorg, som minder, som følelser, som åndelig overbygning på livet, og derfor er jeg optaget af døden, af hvordan den rammer os, af hvad den gør ved os, men også af, hvad den egentlig overhovedet er for en størrelse, og af, om den overhovedet kan få en mening, når den er helt og aldeles meningsløs. I teknikken sidder min producer Anders Skytte, og her i studiet sidder jeg sammen med Naja Marie Eidt, der har skrevet et hav af bøger i en minimalistisk stil, der er blevet hendes varemærke. Men i 2016 fik hun udgivet en bog med en lidt sær titel. Den hedder Har døden taget noget fra dig? Så giv det tilbage. Ordene er en linje fra et digt, som Eidt skrev for mange år siden. Og bogen handler om tiden omkring hendes søn Carl Emils død. Carl Emil eksperimenterede med hallucinogene svampe og endte med i sin rus at ryge ud af et vindue, så han efterfølgende døde af sine kvæstelser. Både Naja og jeg har været i biografen og set den nye film Hamlet, og sammen skal vi tale om man overhovedet kan lave et fornuftigt kunstværk, der kommer i nærheden af at beskrive døden, når den pludselig rammer ens eget barn. Men allerførst, så vil jeg gerne høre, Naja, hvad var dit allerførste møde med døden selv?
Ja, altså... Jeg vil sige, at to møder. Det første, da jeg var 16 år, hvor min farmor døde. Og havde jeg aldrig oplevet noget med død før, udover at se en død fisk og sådan noget. Jeg har faktisk taget min dagbog med her fra 1980, hvor jeg var 16 år, hvor jeg har skrevet om det. Jeg tænkte lige, at jeg ville læse det op, fordi det, jeg synes, det var ret sjovt. Jeg fandt den lige frem her i morges. Og jeg skriver her tirsdag den 3. i 4., den 4. i 3. 1980. Kære dagbog, nu er det hele brudt sammen. Benedikte Eidt er registreret kronisk udeblivende fra denne verden. Farmor døde i morges. Hun var bevidstløs hele mandagen og sov ind i det evige liv natten til i dag. Så kommer der noget mere, og så skriver jeg så her. Farmor, jeg nåede ikke at sige farvel til dig. I aften vil jeg bede til Gud. Det har jeg ikke gjort, siden jeg var 11 år. Jeg er kommunist, men ikke lige nu.
Nej, hvor fint.
Ja.
Jeg vil lige sige, det er jo det, som historikere kalder et levn. Du sidder med sådan en gammel hervet lille dagbog, ja. Hvor der står Pink Floyd på forsiden, skrevet med kuglepen. Ja. Og så er der sådan nogle klistermærker for ungkommunisme og stop skoleslagtninger på Vesterbro.
Præcis.
Hvornår er den fra?
Den er fra 79-80, står der uden på den. Ja. Men det var ligesom det første møde, jeg kan huske, det var fuldstændig uvirkeligt for mig. Vi fik ikke lov til at se hende, og de små børn i familien måtte ikke engang komme med til begravelsen. Men så var jeg jo 16 år, så livet gik hurtigt videre. Og så mødte jeg min første mand, faktisk også i marts måned, og så fik vi barn allerede, da jeg var 18. Og der havde jeg faktisk en nærdødsoplevelse selv, hvor jeg kom meget tæt på døden, fordi at jeg var ved at dø under fødslen. Og det var mit barn også. Og det endte så med, at jeg fik et akut kejsersnit til sidst. Men der lå jeg og skreg, altså jeg dør, skær mig op, jeg dør.
Hvad skete der?
Han kunne ikke komme ud, simpelthen. Nej. Og det var de for lang tid om at opdage, fordi at jeg var så ung, så de tænkte, hun er ung og frisk, hun kan sagtens føde og sådan noget, så det hele gik ligesom galt. Men der var jeg sådan ved at tage afsked. Altså, det kunne jeg simpelthen mærke i kroppen, altså, og med min sjæl, ikke? At jeg sådan var ved at forsvinde helt væk, og de løb afsted med min seng og nåede det i sidste
år. Det kunne du mærke simpelthen som sådan? Ja. Har det påvirket dig senere, eller har du sådan tænkt, man kan mærke, når man dør?
Det tror jeg helt sikkert, man kan, men altså, jeg har jo ikke mærket det siden. Nej. Og jeg tror, at det der med, du ved, når man føder et barn, så glemmer man ret hurtigt alt det dårlige og veerne, og det er man ligesom skabt til at skulle glemme alt smerten, sådan som man, fordi barnet lever, du ved, ikke? Jamen, jeg husker det der med ligesom at kæmpe og råbe og sige, at de skulle redde mig, og så sådan en tilbagetrækning ind i mig selv, ind i sådan et mørke, hvor jeg jo har været ved at være bevidstløs, går jeg ud fra, ikke? Ja.
Og så er der akut kejsersnit.
Ja, fordi livmor og hende, den var altså papirstynd, så det var lige før vi forblødte begge to. Ikke? Så ja, så det var en voldsom oplevelse.
Det er jo med i filmen. Den hedder Hamlet med N, med et irriterende N. Mm. Fordi det, man tænker Hamlet, men den hedder Hamlet. Og det er fordi, i slutningen af 1500-tallet, der skældede man ikke sådan rigtigt med navnet særlig præcis. Så man kunne Hamlet og Hamlet, det er sådan det samme navn.
Ja.
Men der er jo også nogle scener, hvor moren, altså hvor de tænker, at nu kan det være, at moren går til.
Mm.
Og Anne Hathaways egen mor dør i barselssengen, lille søster skal føde.
Ja, ja.
Eller lillebror. Ja. Så det er et tema, der også er med der.
Det må man sige, og derfor er det jo også en man kan sige, at Anne Hathaways rolle i filmen, hun er jo traumatiseret af at have mistet sin mor og blive anbragt i en anden familie, ikke? Så hun var meget tæt knyttet til sin mor, og så skal hun så selv opleve også at miste et barn. Men jeg synes, det var det var en meget voldsom oplevelse for mig at se den. Den er meget centreret omkring det her barns død, og jeg græd nærmest igennem, altså fulde 2 timer måtte gå hjem og lægge mig til at sove for ligesom at kunne genstarte batterierne. Det var sådan rimelig retraumatiserende for mig. Jeg synes, den viser meget, meget, meget klart, hvordan det er at miste et barn. Altså, jeg genkendte det fuldstændig. Reaktionerne, årene efter, alt det her, ikke? Og så er jo altså Shakespeare, der på en eller anden måde prøver at lave en eller anden kunstnerisk forløsning, kan man sige, også i forhold til sin egen skyld over at have været så meget væk hjemme fra familien, fordi han skulle passe sit kunstneriske arbejde i London, og de andre bor ude på landet. Og det er faktisk der, hvor han i det kunstneriske arbejde endelig, hvad skal man sige, møder sin kone igen på en eller anden måde. Det er en meget rørende øjeblik.
Ja, det er meget smukt, faktisk.
Som viser, hvad det er, kunsten kan, synes jeg. Der er også sådan et andet rørende øjeblik, hvor publikum tager skuespilleren, altså ham, der spiller Hamlets hænder der på hans dødsleje, ikke? Som også ligesom viser det her, hvad fællesskabet betyder. Og jeg synes, det er en meget, meget gribende film, og det er en meget smuk film.
Jeg vil også sige, hvis man ikke har prøvet at miste et barn, så skal man stadig gå ind og se den, fordi den er fantastisk. Altså, den er, jeg så det i en 6-stjernet anmeldelse her i Eko forleden dag.
Ja, fantastisk,
Og hvor jeg tænkte, ja, det passer meget godt, at det var bare fuld plade.
Fuld plade.
Den var god, den var smuk, den var fantastisk velspillet.
Ja.
Jeg synes, der er noget interessant i det der med, det jeg lige sagde med, når man ikke selv har oplevet dit og dat. Altså, har du oplevet, at folk skyer dig lidt, eller sådan, ikke vil tale om det, fordi de ikke tror, de ved, hvad det er, eller ikke tror, de kan forstå det?
Altså, nu er det jo snart 11 år siden, at Carl døde, så det er klart, det er anderledes for mig i dag, end det var lige efter, i årene lige efter. Der var jeg langt mere sart også over for sådan nogle ting. Men der havde jeg en oplevelse af, at folk ligesom, at jeg var sådan en parie på en eller anden måde, ikke? Fordi at jeg var et levende bevis på alle forældres værste mareridt. Men Ja, så når folk blev bange for mig, eller bange for det, så blev jeg ked af det selvfølgelig, ikke? Jeg synes ikke, det er på, jeg kan bedre bære det nu. Der sker jo heldigvis noget i tiden. Man siger, at tiden heler alle sår, det vil jeg ikke sige er rigtigt, men mange. Og i hvert fald gør det mere tåligt at bære.
Og noget af det er jo også, tror jeg, en eller anden... I de her udsendelser, hvor vi prøver at snakke om døden på alle mulige måder, der er der noget, som går igen, som er sjovt, synes jeg. Og det rammer du meget præcist i din bog, hvor du skriver på et tidspunkt, jeg tænker, det er sådan noget, du siger i en situation, eller det er en følelse, du har i en situation. Men du beskriver, at du hader folk, der koketterer med døden.
Mm.
Folk, som bare snakker om den, og ikke rigtig erkender, eller ikke rigtig ved, hvad den er.
Mm.
Altså, Og det rørte mig meget dybt, for det første, fordi jeg er jo bange for, om det er det, vi gør, når vi laver de her radioudsendelser. Tager vi døden alvorligt, eller gør vi den også til en eller anden form for... Altså, det er jo en undersøgelse, kan man sige, men er det også lidt underholdning? Er det også lidt sjovt at snakke om blod og bensplinter og så videre? Fordi jeg ved jo godt, at der er en anden død, end den, vi sidder og snakker om, hvor vi sidder og siger trafikulykke og hængning i en sætning uden at blinke. Så er der nogen, der dør i trafikken, og nogen, der begår selvmord. Ikke? Så det er så der er en virkelighed om bagved, som er meget, meget anderledes, end det, man kan skrive og det, man kan sige.
Yeah.
Og jeg kom til at tænke på, fordi jeg havde nemlig aldrig læst din bog, før vi skulle lave den her udsendelse. Og så prøvede jeg at grave dybt ned i mig selv. Og jeg tror, det er fordi, at jeg kender godt den anden død. Men jeg er frygtelig, frygtelig bange for den.
Mm.
Altså faktisk, så synes jeg, at den er meget uhyggelig og meget væmmelig at være i nærheden af. Så det er som om, der er to slags død, ikke? Der er den der totale fortabelse eller annullering, eller hvad skal man kalde det, som er så frygtelig.
Mm.
Og så er der alt det, vi siger om. Som på en måde er lidt konkret.
Ja.
Som på en måde er lidt sådan vores forsøg på at håndtere det.
Helt sikkert. Altså jeg tror, at for mig på det tidspunkt, da jeg skrev bogen, meget kort tid efter Carls død, og derfor er den jo også sådan et, hvad skal man sige, et råb fra den yderste kant. Altså den er skrevet i det, jeg kalder for den rå sorg, som er en rå sorg og chok tilstand, som er den første tid, hvor man nærmest ikke kan begribe, at det faktisk kan være rigtigt, at det er sket, og hver morgen skal vågne op og forstå det igen og igen og igen, og det er utrolig pinefuldt. Og der, altså, jeg er jo forfatter, så jeg har jo læst og skrevet hele mit liv. Det er sådan, jeg har, det er sådan, jeg forstår verden, både ved at lave de her undersøgelser litterært selv, men også ved at læse skønlitteratur. Og derfor har jeg jo læst rigtig meget om døden i alle mulige bøger. Og jeg prøvede jo så at gå tilbage til det og sige, at jeg må læse, det må være det. Og jeg synes, at al litteratur pludselig var falsk. Altså, jeg synes, det handlede om små problemer. Jeg synes, det var ligegyldigt. Jeg synes, det var kokettering med det ene og det andet. Og bare noget pis, for at sige det som det er, ikke? Altså sådan har jeg det ikke mere. Men på det tidspunkt, det gav ingen mening for mig. Og jeg har jo også selv skrevet digte som ung om døden, ikke? Altså på den her sådan lidt romantiske måde, og som man kan kokettere med den, når man også er et ung menneske, og livet og døden og alt det her, ikke? Og pludselig synes jeg bare, det var virkelig elendigt.
På en måde var det fint, du lige læste noget fra en teenagers dagbog, fordi det er det der poesibogsdød, ikke? Som er så forfærdeligt, altså når man bare død og
bla bla. Og hvis du læser altså, den danske poesi, er der masser af død, men det er den her sådan også koketterende med døden, ikke? Altså, så der er i hvert fald en enorm stor forskel på forestillingen om døden, og så det at stå over for døden. Og jeg har jo stået over for døden, ikke bare ved at se mit barn være dødt, men også have haft en følelse af, at jeg decideret stod over for selve døden, og kæmpede mod ham, eller hende, eller den, eller det. Og jeg ville vinde, jeg ville vinde over døden. Jeg ville have, at han skulle komme tilbage, Carl. Og det, altså det tog virkelig lang tid, før jeg opgav den kamp. Og det kan måske lyde sindssygt, men jeg tror, at den her... Det at acceptere, at døden altid er stærkere end os, det er en proces, som man faktisk også ser i den her film, altså vi lige snakkede om, ikke? At det tager mange år for barnets mor at acceptere og give slip på drengen og lade ham faktisk gå ind i mørket, ind i døden, ikke?
Ja, der er sådan en dør i filmen, han går ind af, som også er spejlet i den grav, man kigger ned i, da han bliver født.
Ja, sådan et hul, en hule, et hul, under et træ.
En kæmpe vagina på en måde.
Ja, nemlig. Eller dødens slugt.
Eller dødens slugt, eller også det samme.
Ja, eller også det samme.
Der er noget meget interessant. Der er sådan en kobling mellem fødsel og død, som er meget tydelig gennem hele filmen.
Ja.
Det kan man selv gå ind og se.
Ja, nemlig. Men jeg synes i hvert fald, at da jeg da jeg ligesom altså mødte døden på den måde, så ændrede mit syn sig jo på døden på en helt, helt anden måde. Jeg så den nærmest som en kæmpe mur, man ikke kan bryde igennem.
Uden en dør.
Uden nogen dør.
Ja, ja. Kan du ikke prøve, hvis nu man ikke har lige læst din bog, og ikke har læst måske aviser og så videre, hvis der stod noget om det dengang. Kan du ikke prøve at fortælle helt sådan lavpraktisk, hvad skete der med Carl?
Ja, hvad skete der? Altså, der skete det, at min søn Carl, som var 25 år, man kan sige, at han det sidste år, før han døde, var inde i sådan en spirituel fase, som mange unge mennesker jo er i. Søgende, læste Bibelen, læste Koranen, læste den tibetanske dødebog, Toraen og så videre, ikke? Og var sådan optaget af det. Og han var sådan ved at blive voksen og skulle finde ud af, hvad skal jeg her i livet, hvem er jeg egentlig? Han var mellembarn, han har altid været den, der tog sig af alle de andre, så nu skulle han ligesom finde ud af, hvem han selv var, sådan kan man måske sige det kort, selvom det er alt for kort. Men i hvert fald, så troede han, at han kunne finde et eller andet, nogle sandheder eller nogle åbenbaringer ved at tage svampe. Og det gjorde han så sammen med en ven den her lørdag aften. Og det endte så frygteligt tragisk, fordi at han fik det, der hedder en stofudløst psykose. Og det betyder jo altså, at man bliver bimlende psykotisk, og han så sprang eller faldt ud af vinduet fra 4. sal. Vi ved ikke, da han var alene på det tidspunkt. Så vi ved ikke helt, hvad der skete, men jeg tror selv, at han sprang. At han har flygtet fra et eller andet, han har oplevet dæmonisk et eller andet. Ikke? Han havde i hvert fald sagt til sin ven, at der ikke var nogen dag i morgen og sådan noget, ikke? Så han var i sådan en eller anden dommedagsfantasi, tror jeg.
Ja, altså, du beskriver det meget uhyggeligt i bogen.
Jamen, jeg tror, det har været sindssygt uhyggeligt.
Altså, at være i den lejlighed der,
ja,
det lyder sådan meget
jeg tror,
meget
det har været
uhyggeligt.
Så uhyggeligt, ja. og det gør mig... Jeg kan næsten heller ikke holde ud at tænke på, at han skulle igennem det mareridt der. Så måske han har simpelthen prøvet at flygte, og måske han har set en grøn eng nede på gaden, du ved ikke. Jeg har talt med andre siden, som har haft sådan nogle lignende oplevelser, og det er jo en helt, helt anden verden. Blandt andet også en anden... snakket med et sted i Norge, som sprang ud af vinduet. Heldigvis var der så sne, så hun overlevede, men hun så jo ikke, hun så noget helt andet, ikke? Så det der med at forstå, for mig har det været svært at forstå, jamen det var på en måde jo et selvmord, men på en måde var det ikke et selvmord, og hele det der med, vi siger, det er en ulykke, en frygtelig ulykke.
Ja.
Men det var det, der skete. Det er ulovligt og i øvrigt at tage svampe.
Jeg skulle lige så sige det, min producer har sagt fire gange ind i mit øre, vi skal huske at sige, at det er ulovligt at være i besiddelse af svampe, det er ulovligt at spise dem.
Ja.
Og en af grundene, den kan vi jo høre her, at
lige
det
præcis.
Er meget svært at dosere og styre.
Ja. Og der er noget med, at der kan være nogle svampe, som simpelthen er meget mere potente end andre, som du kan være uheldig at få. Og det, altså jeg vil på det kraftigste advare mod det. Man anser svampe som sådan noget stille og roligt noget inden for stoffer, ikke? Men det er det altså ikke altid. Så.
Nej, og man ved det nok aldrig.
Altså, man kan aldrig vide det.
Det er nemmere at drikke.
Det er russisk roulette.
Ja, de fleste ved, hvad en grøn Tuborg eller en præcis. Carlsberg, så kan de prøve at drikke sådan en, hvis det er.
Ja.
Det er også farligt, men hvis man drikker for mange af dem.
Ja.
Men det er godt lige at få med, at Carl var også ude der sådan lidt ungdommeligt, og lige, så skulle han lige prøve at se, hvad det var.
Lige præcis, og han var faktisk, han drak ikke, og han var vegetar, og han var en meget sund menneske på den måde, så det var ikke noget med, at han var misbruger. Altså, han
var kok også.
Han var arbejdet som kok og ville gerne være filmklipper, og havde lige søgt ind på filmskolen og sådan noget. Så ja, han stod ligesom foran sit liv, ikke? Så det var frygteligt, frygteligt tab.
Ja. Jeg synes, det der kok siger et eller andet om, at han også var nede sådan i substansen, og altså godt kunne, altså var interesseret i tingene. Ikke?
Han var meget, meget sansligt menneske. Ja. Og det var også noget, der ramte mig faktisk ved den her film, vi så. Begge to har set Hamnet eller Hamnet. Den her enorme sanselighed, der er, altså som jeg synes virkelig beskriver skønheden ved livet også, ikke? Altså alt det kropslige, alt den kærlighed, alt det med børnene omkring ens krop og naturen og mad og lyset og årstiderne og alt det her, ikke? Som jo er det, der er vores liv og som er skønheden i livet, som så her så står over for døden, ikke? Som er det her mørke hul, kan du sige, ikke? Fordi vi ikke ved bedre. Vi ved ikke andet, end at vi tror, der er et mørkt hul. Men jeg synes, at... Ja, så Carl, han var også meget sanselig, og jeg synes, at... Altså, det har også været vigtigt for mig, da jeg skrev min egen bog om hans død, at få denne her... Altså netop få blomsterne med, få træerne med, få vinden med, få alle de her ting med, som er som også minder os om de døde, men som også er noget, som gør, at livet altid trækker os tilbage. Livet har også trukket mig tilbage, altså fra døden. Mm. Ikke? Det synes jeg er meget skønt.
Jeg havde faktisk ikke tænkt på det, da jeg så filmen, men den er sådan ekstremt frodig, altså en ekstremt levende. Mm, altså sådan grøn og dyr, og der er en hø, der bliver dresseret, og der er en masse sådan meget, meget... Altså, den foregår ud på landet meget.
Landet, sådan, og de bruger til medicin.
Ja, de sidder mos og sådan nogle urter og sådan noget. Meget sådan sanselig og levende, men også det der frodige, det der levende. Det synes jeg er meget interessant.
Og jeg synes faktisk også i skildringen af de to hovedpersoner, altså Shakespeare og hans hustru, de er jo nogle, jeg vil ikke sige særlinge, men jeg vil sige, de er nogle meget særlige mennesker begge to. De er sådan, jeg vil ikke sige kajtet, jeg vil heller ikke sige, at de er akavet, men de er sådan kantet på en eller anden måde begge to på hver deres måde. Og det synes jeg også er så skønt, fordi det viser også det her med, at vi ikke alle sammen er ens, og vi også nogle gange er lidt anderledes, og alligevel den der enorme kærlighed, der er mellem dem.
Han er næsten neurodivergent, eller hvad det hedder det. Altså, der er en sådan skøn scene, hvor han går i stå, da han skal tale med en, og så siger han, jeg har det samtidig svært, når jeg skal tale med folk.
Ja.
Men da hun så skal beskrive ham for sin mor eller far, så siger hun, jeg kan se et landskab ind i ham.
Mm.
Så man kan høre den her meget, meget smukke poetiske beskrivelse.
Ja, fordi hun har jo lidt sådan lidt charmant i sig, ikke? Ja. Altså, hun mærker jo der mellem på det bløde kød der mellem pege og tommelfingeren på mennesker, og så kan hun se deres landskab, ikke?
Ja.
Og det er jo også sådan, hun ser hans landskab, ja.
Ja, hun bliver også kaldt for heks. Der synes jeg også, der var noget sådan feministisk et eller andet i det, ikke? At der er en visdom, som bliver...
Ja, fordi hun kommer fra det her, fra naturen, fra skoven på en eller anden måde, hvor hun har levet også med sin mor, og så kommer hun den her Shakespeares, altså sin families, altså hendes svigerforældre, hvor især faren i familien er virkelig en tyran, der bare banker løs på folk, og det her meget strenge moralske indeks, der er der, ikke, eller kodex, der er, som står i, altså, hvor hun har en anden fri tilstedeværelse, ikke?
Ja, det er den der lidt historicistiske læsning, man kan lave i filmen, hvor altså, den der far, der tæver, altså også sin store voksne søn, altså får han bare en flad i det hele, hvor man tænker, hold da, ferie, der var noget andet vold på gaden den gang, ikke?
Ja. Men også i forhold til, når du siger feministisk, så synes jeg også det her med patriarkatet, som også går ud over mændene, og drengene, ikke? Altså, at de bliver, det er dem, der bliver slået faktisk, det er ikke pigerne.
Nej. Og han skælder ham også ud, fordi han er uduelig, fordi han ikke har et fag.
Mm.
Han har ikke lært et håndværk.
Han vil ikke være handskemager, ligesom sin far.
Det er det. Den uduelige dreng.
Ja.
Der er noget interessant i... der er noget, der rørte mig meget i din bog, som... det fik mig til at tænke på et digt, som Søren Ulrik Thomsen skrev engang, som hedder... jeg ved ikke, om det hedder det, men der står i hvert fald, jeg er levende. Og da min mor døde, så gik det op for mig, hvad det digt handler om. For det handler om forskellen på at være levende og være død.
Mm.
Og telefonen ringer, og jeg græder. Og fordi jeg kan høre telefonen, og fordi jeg kan mærke tårerne, så erkender jeg, at jeg faktisk ikke er død.
Ja,
så der er sådan en afgrund imellem at være død og være levende.
Mm.
Og det der med, og så gik det op for mig, da min mor døde, at jeg tror, han prøver at beskrive det øjeblik, man får at vide, at en er død. Og så græder man.
Mm.
Og kan mærke, at man ikke er død.
Mm.
I din bog, så har du sådan en, jeg ved ikke, om du vil læse det for os, men der er sådan et sted i bogen, hvor du beskriver, hvordan de ringer. Det er Carl. De ringer om Carl.
Ja.
Kan du ikke prøve at læse det for os?
Fordi... Jo, det er ikke sjovt at læse, men...
kan du holde det ud?
Jeg prøver.
Fordi grunden til, at jeg tænkte på det, det var, at det er et sted, at det er en passage, du ligesom gentager måske 4-5 gange i løbet af bogen. Det kan vi lige snakke om bagefter.
Ja. Nu skal jeg lige først finde det.
Ja.
Ja, men jeg prøver lige at læse det her. Altså, jeg vil gerne lige sige noget først, og det er denne her, der er den her tekst, som ligesom er sådan et bånd, der løber gennem bogen, eller som jeg også oplever som en træstamme gennem i bogen, og så alle de andre små tekster, den er jo meget fragmenteret, det er sådan grene og kviste og blade. Men denne her, sådan, som jeg, den her fortløbende tekst, som fortæller fra telefonen ringer, og indtil Carl, han bliver erklæret hjernedød på Rigshospitalet i København. Og den ligger sådan, og den kommer som sådan et, hvad skal man sige, næsten et ekko af sig selv gennem hele bogen, som man får altså kun bider af historien. Den spejler også det, hvad kan man sige, det det posttraumatiske på den måde, at det spejler de her flashbacks, som man kan have, at man bliver ved med at se de samme billeder igen og igen og igen. Så hver gang de her stykker kommer, så starter det faktisk med biden fra den sidste gang, sådan et stykke var der, hvis det giver mening. Men nu kommer vi til det her frygtelige sted, hvor vi endelig tager telefonen, da den ringer. Det er min søster, der ringer, så tager min mor telefonen. Jeg kan høre min søster skrige. Blodet forlader min mors ansigt. Hun kan ikke sige noget. Hun er lige bleg. Vi forstår ingenting. Hvad, siger vi? Hvad? Min mor rækker mig telefonen. Nu er det en mand, der taler. Jeg troede, det var min søster. Det er Karl, siger han. Karl er død, siger han. Karl er død. Det er Karl. Jeg siger, hvad siger du? Hvad er det, du siger? Jeg bliver rasende. Jeg kan ikke genkende stemmen. Jeg siger, hvem taler til mig? Han siger, det er Martin, din eksmand. Hans stemme er kold, mekanisk. Min ældste søn begynder at græde. Han rejser sig op, stolen vælter. Jeg skriger, hvad er det, du siger? Hvad siger du? Martin siger, du skal komme ind på Rigshospitalet nu. Vi er på Rigshospitalet. Du skal tage en taxa nu. Jeg siger, hvem er på Rigshospitalet? Hvorfor er I der? Hvor er Karl? Hvad er det, du siger? Han siger, du skal komme nu. Du skal komme ind på Rigshospitalet lige nu. Du skal tage en taxa. Hvad sker der, råber min ældste søn. Hvad er der sket? Jeg græder, jeg siger, men hvad er det, der er sket? Martin siger, det er Karl. Han er faldet ud af vinduet.
Bum.
Ja.
Det er så voldsomt, og det går igen. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange, men jeg havde den store glæde at høre den som lydbog i én køre, ja. Fordi jeg skulle køre bil i 4 timer.
Oplæst af mig selv under stor kvide.
Ja. Oplæst af dig selv, ja. Og når det kommer igen, så har det den der traumatiske effekt. Altså, man føler sig traumatiseret næsten. Mm. Man bliver ikke traumatiseret at høre det, men man føler, man har medfølelse ind i den der oplevelse af, nu kommer det igen, nu kommer det igen, nu kommer det igen.
Ja.
Og det, der kommer igen, er også den der vildfarelse, eller den der, hvad foregår der? Hvad er det, der sker? Og det bliver også til sådan en slags, kan det passe?
Ja, præcis. Altså det der med, at hjernen kan simpelthen ikke kapere det. Den er ikke i stand til at kapere det. Det er jo derfor, der er nogen, der får posttraumatisk stress også, ikke? Altså at vores hjerne skal, altså faktisk via de her flashbacks, vende sig til at opbevare denne her frygtelige hændelse inde i hjernen, ikke? Og det tager noget tid. Så man kan sige, at de her flashbacks er i virkeligheden vores hjælpere, fordi de vender vores hjerne til at kunne udholde det og forstå det. Og det tror jeg, alle sørgende kender, at man ligesom igen og igen og igen skal igennem begravelsen, igen og igen skal man huske, og igen skal man vågne op og tænke, kan det være rigtigt, min bror er død? Kan det være rigtigt, min mor er død? Kan det være rigtigt, min datter er død? Det kan ikke være rigtigt. Men jo, det er rigtigt.
Mm.
Ja.
Men det, der er rigtigt, det er også, at Karl er ikke død. Han er bare røget ud af et vindue.
Ja.
Så I kommer ind på riget, og så er han ikke død.
Nej, han er ikke død, men han er jo så ødelagt, kan man sige, og forslået, at han ville være død, hvis ikke de havde lagt ham i respirator. Og den eneste grund, de lagde ham i respirator, var faktisk, fordi de ville spørge, om vi ville donere hans organer. Og når man siger ja til det, og det gjorde vi så, fordi vi troede, fordi Karl var sådan et utroligt kærligt, generøst menneske, så vi tænkte, det vil han helt sikkert gøre. Så det gjorde vi så, og så holder man så folk i live i respirator, indtil de når det, der hedder hjernedødskriteriet. Og der går man så nogle pinefulde døgn og venter på det, og de tester så på forskellige måder lægerne, for, indtil man når det her kriterie. Så kører de ham væk. Og så det er faktisk det mest, noget stadig, der er meget, meget, meget traumatisk for mig ved at fortælle nu, det er, så kører de ham ned til såkaldt operation, udtager hans organer, og så bliver han lagt ind i noget, der hedder 6-timers-rummet, hed det i gamle dage, og det er sådan et sted, hvor man ligger nede i en eller anden kælder, og er blevet lappet sammen igen, ikke? Og man skal ligge 6 timer for at være sikker på, at folk er døde. Det er sådan noget helt fra gammel tid, tror jeg. Og så kommer han så til bedemanden derefter, ikke? Og så videre. Jeg beder kvinden i det her tilfælde, men det der med, at vi ikke fik lov til at være der, da han døde rigtigt, altså at da de havde opereret ham, at han skulle ligge alene nede i den her kælder, og hvor jeg sådan var fuldstændig vanvittig at tænke på, for eksempel at der ikke var nogen, der havde åbnet et vindue, så hans sjæl kunne komme ud, altså sådan nogle ting, ikke? Og det er stadigvæk noget, det jeg kan altså instantly begynde at græde over, at vi ikke fik lov til at være der. Siden fandt jeg så ud af, ved at tale med en overlæge fra, nu kan jeg ikke huske, om det var Aalborg eller Aarhus, at der er det sådan, at der får der får de, der kan man endda få sin døde hjem af sig selv efter, i samme situation som med Carl, efter sådan en operation, og fragtet op på tredje sal og sådan noget, ikke? Og man får selvfølgelig lov til at se den døde lige efter operationen, så, men det gør man så ikke. Jeg vil håbe, det er anderledes nu, men det gjorde man ikke dengang på Rigshospitalet. Så vi tog bare afsked med ham, da de kørte ham væk der til operationen, ikke? Og det var forfærdeligt, altså.
Jeg hørte en historie med en af mine kolleger, som er hospitalspræst, som havde haft en sag, hvor der var en 18-årig dreng, tror jeg det var, der havde kørt sig selv ihjel. Mm. Eller han var i hvert fald død i en trafikulykke. Og så ville moren ligge sammen med ham bag, og han var meget ødelagt. Og så ville moren ligge sammen med ham, og det ville lægerne ikke have, for det var noget svineri.
Det var noget svineri, ja.
Ja, det var noget mærkeligt svineri. Og så hvad hedder det, endte det med, at præsten måtte sige, at jeg tager ansvar for det. Mm. Og så tog præsten ansvar for det, og så lå moren ved siden af det her barn, eller ovenpå ham nærmest. Ja. Og så undervejs i det her, så spurgte lægerne, hvorfor skal hun ligge der? Og så svarede præsten, det synes jeg var meget godt. Det ved jeg virkelig ikke. Jeg har aldrig prøvet at miste et barn, der er blevet kørt ned. Så det må man ligesom bare, det må man acceptere, at der er nogle behov der.
Der er en form for vanvid også, ikke? Og det synes jeg også meget nu, hvis vi vender tilbage til filmen, den handler jo om det her rigtig meget, det bliver sagt mange gange, at ville gøre alt for at beholde sine børn på jorden, ikke? Altså, og hun siger det, altså, tit, ikke? Jeg vil gøre alt for, at de her børn lever. Og altså, jeg havde selv den oplevelse til Carls begravelse, at jeg måtte flygte fra den, fordi jeg var bange for at hoppe ned i hullet, altså, da hans kiste blev sænket ned. Altså, da jeg løb min vej.
Blev han simpelthen kistebegravet?
Ja, han blev kistebegravet. Mm-hmm.
Ja. Jamen, det er et meget tabuiseret spørgsmål, tror jeg, jeg sidder med, men som jeg synes, jeg gerne vil spørge om alligevel, som er, har man ikke lyst til at gå med? Altså, har man ikke lyst til at... Selv
jo, er du sindssyg? Altså, hvis ikke jeg havde haft tre andre børn, så havde jeg været bange for, om jeg ville gå med.
Ja, ja. For det hele kan være det samme.
Ja, det kan være fuldstændig det samme, men jeg kunne ikke tillade mig det simpelthen på grund af de andre børn. Og så kan man sige, at det var også kun en fase. Altså, det er jo fordi, det er så ulideligt at være i live, så man tænker, jeg bare væk. Jeg må hen der, hvor han er. Men så, altså, nu er jeg jo utroligt glad for, at jeg selv har overlevet, ikke? Og,
ja.
Livet trak mig tilbage.
Ja, men også den måde, du siger det på, det er jo ikke sikkert, man overlever. Altså, det er jo så voldsomt, det der, sådan menneskeligt, eksistentielt, at gå igennem det.
Ja, og man er jo også bange for simpelthen at dø af sorg, altså at kroppen ikke kan klare det.
Det har du også med i bogen, det her japanske begreb, som på amerikansk eller engelsk hedder broken heart syndrome, som er, at man dør medicinsk, at man dør fysisk.
Hjertet ændrer simpelthen form.
Ja. Det er meget voldsomt.
Det er vildt.
Men du har så noget med igennem hele den her proces at konfrontere ting. Mm. Altså, du gentager igen og igen og igen den her besked, vi får. Men du beskriver også i bogen igen og igen og igen, at du har den her søn, der er ødelagt, som ligger på en borger eller en seng, og som ikke er død endnu, men som er begyndt at ligne et lig, skriver du. Og de beskrivelser, du har af øjne, der er opbulnede, dem krydder du pludselig med sådan nogle retsmedicinske noter om, at hjernen er sunket ned i underkraniet, ødelagt, sådan nogle ting. Og folk siger til dig, lad være med det. Hvorfor gør du det? Men du skal helt ind. Du skal ligesom, hvad er det, der foregår?
Ja, altså jeg tror, at der er jo mange måder at sørge på, som du også ved som præst, ikke? Og jeg tror også i kraft af, at netop det her med, at jeg er forfatter, så det her med at undersøge tingene og ville vide tingene, altså ville gå dybt ind i det, man beskæftiger sig med at forstå det. Det var afsindig vigtigt for mig at forstå, hvad der var hen mit barn. Altså, og derfor sad jeg og læste de her obduktionsrapporter, selvom det var grusom læsning, ikke? Jeg måtte forstå det. Altså, det var den eneste måde, tænker jeg, at jeg kunne rigtig forstå det, og dermed også på et eller andet tidspunkt nå frem til en accept af det. Men der var jo, altså, folk i min familie, de synes jo, det var det, altså, de kunne slet ikke holde ud, at jeg gjorde det, og altså, Carls far, han havde den fuldstændig modsatte reaktion af mig, og ville slet ikke snakke om det, altså på nogen som helst måde. Så det er jo også sådan lidt, hvad for et temperament man har. Men for mig var det virkelig vigtigt at forstå det, og ellers kunne jeg heller ikke skrive, jeg kunne ikke have skrevet en ærlig bog. Altså det her med, jeg havde sådan en ting med, den her bog, den skal være 1000% ærlig. Der må ikke være noget pis. Altså jeg finder ikke på noget her. Det hele, det er fuld, nu skal I høre sandheden, ikke? Nu skal I høre om det, ingen vil høre om, som der står i bogen, ikke? For at finde ud af, hvad er døden? Døden er jo heller ikke bare, ligesom livet ikke er en statisk ting. Døden er også en forvandlingsproces. Når du lige dør, og så dagen efter, så er din krop allerede på en anden måde. Og sådan bliver det ved og ved og ved, ikke, indtil det kun er dine knogler, der er tilbage. Ja.
Du lytter til Dit Liv og Døden. Min gæst i dag er Naja Marie Aidt, som har skrevet en bog om sin søn, som døde, fordi han faldt ud af et vindue. Naja, når man får døden så tæt på, både fysisk og familiært og på alle mulige måder, har det ændret dit eget syn på døden? Hvad tænker du om din egen død?
Altså, jeg vil sige, at jeg har altid, da jeg var yngre, haft ekstrem dødsangst. Og jeg har endda haft sådan noget, altså angst, altså decideret angstanfald, hvor jeg troede, jeg skulle dø, og hvor jeg kunne bilde mig selv ind, at jeg var ved at dø nærmest. Ikke? Men da Carl døde, så var det sådan, at jeg tænkte, jamen hvis han kan dø, så kan jeg selvfølgelig også dø. Det er klart. Altså, der forsvandt den her dødsangst på en eller anden måde. Men så sige, den er krøbet lidt op på mig igen. mit forhold til døden er jo, at altså, vi ved jo alle sammen, vi skal dø. Der er ingen vej udenom, men jeg har ikke lyst til at dø. Og jeg vil være meget ked af at forlade denne her spændende, frygtelige, fantastiske, alt mulige verden. Og ikke mindst dem, som jeg elsker.
Hvad tænker du, der sker, når du dør? Hvordan tror du, du dør?
Det ved jeg ikke. Jeg håber selvfølgelig, jamen det er jo bare ligesom alle andre, ikke? Man håber, man dør en smerteløs død, og ikke når man er alt for ung, og at man ikke skal lide med sygdom i årevis og alt det der pinsler. Ja. Men jeg aner det ikke, jo.
Jeg har samtidig tænkt på, vi roder rundt i nogle vilde tabuer i dag, synes jeg, men et af de store tabuer, synes jeg også, det er, hvad det gør ved en, at man mister et barn. Altså, så jeg kan ikke lade være at spørge, tror du, koster det noget? Altså, bliver man ældet af det? Tror du, man dør tidligt nærmest?
Det ved jeg ikke. Vi ved jo, at der har været, altså, der er jo i hvert fald også i forhold til holocaust ofre og sådan noget, folk, der har levet ekstremt længe på trods af det, ikke? Så vi mennesker kan jo tåle meget. Altså, nu er der krig i alle mulige steder i verden, mens vi sidder her og taler, og folk oplever frygtelige ting, ikke? Og overlever jo alligevel dem, der overlever med deres traumer. Så ja, selvfølgelig er jeg traumatiseret, og jeg har også brugt for meget. Jeg føler, jeg har, altså, hvad skal man sige, kroppen har været udsat for så stort et pres, kan man sige, og min psyke også, ikke? I en del år, ikke? Så på den måde føler jeg mig også sådan lidt forslået af livet, eller nærmere af døden, ikke? Slidt måske på en anden måde, men jeg tror, det hænger også sammen med det her med, at den sorgløshed, jeg havde før, hvor jeg tænkte, om alt går godt, og børnene bliver voksne, og det hele kommer til at gå fint, og sådan går det, vi lever i den vestlige verden, og lægemedicin hjælper os, og alt det her, ikke? Altså, jeg havde sådan en total tro på, at alt ville gå godt, og jeg kan huske, at min mand og mig, vi sad og snakkede ganske kort tid før Carl døde, hvor vi sagde, at det går egentlig meget godt, alle børnene har det fint, ikke? Altså, børnene er okay, ikke? Og så lige pludselig bang, så sker det her, ikke?
Det er sjovt, for det er jo en amerikansk vending, det der. The kids are alright.
Ja, det er faktisk titlen på en film også, ikke?
Det er en ret god film,
ja,
der, om sådan en lesbisk par, ja, der har nogle børn.
Præcis, ja.
Og hvor det bliver netop sådan et emblem på the good life.
Ja, præcis.
The kids,
ikke,
are alright. Ja, børnene, præcis, har det godt.
Bare børnene har det bare godt, så er alt okay, godt, ikke?
Ja, ja.
Så jeg tror, at... Men samtidig synes jeg også, at det har givet mig en sådan meget, meget dybere indsigt i livet, og selvfølgelig også i døden, men at det her med det dyrebare, og en større medfølelse, en større empati og næstekærlighed. Jeg har jo rejst rundt med den her bog, i den er oversat til utrolig mange sprog, så jeg har rejst rundt i hele verden med den og mødt mange, mange sørgende mennesker, mange traumatiserede mennesker, der har mistet også på grund af krig og så videre. Den er også oversat til arabisk og kurdisk og sådan noget, ikke? Så
Jeg kan huske, da jeg hørte historien første gang, også da jeg læste sådan, i en bil læste din bog her nu, der kan jeg huske, at jeg havde sådan en impuls, der ligesom var, det kan der ikke være mange mennesker, der har oplevet det her.
Men det er der.
Men så skriver du i bogen, Nick Cave har oplevet det, ja, den berømte australske sang.
Ja,
har en søn, der er faldet ud over en klippe, og ja, på samme baggrund, han havde taget LSD,
ja. Ja.
Og var blevet psykotisk.
Ja.
Så det findes.
Det findes.
Det er også en måde at
det dø findes,
på.
Og det sker. Og hvis vi kigger på verdensplan og ser, hvor mange børn, der dør, så er det jo fuldstændig svimlende.
Ja.
Og sådan har det jo også været her tidligere. Altså, jeg skal bare tilbage til, min mor mistede en søster i 44, du ved, fordi der ikke var penicillin, tuberkulose og sådan noget der. Ikke? Så altså, hvis vi går tilbage i vores slægter, så er der jo, så har det været sådan almindeligt, at folk døde. Men det, jeg så har fundet ud af, det er, at man så har man haft en forestilling om, at så vendede de sig nok til det. Nej, det gjorde de ikke. De blev vanvittige af det. Ikke?
Og det har været voldsomt. Altså, jeg tror, min oldemor, hun fødte 17 børn, og de 4-5 stykker døde. Ikke?
Ja.
Og der har jeg altid troet, at de døde, da de var spædbørn, men det gjorde de ikke. De var 2-3-4-5 år gamle. Ikke?
Ja.
Når nu vi har set den her film begge to, skal vi så ikke prøve at vende tilbage til den, og så... hvis nu du var Shakespeare, hvis vi kan sige det sådan, kan du godt genkende det der med, at man har behov for måske at omsætte det til et eller andet meningsfuldt, som jeg også prøvede at sige i starten?
Ja, i den grad.
Altså lave et kunstværk ud
af
det?
Ja, fuldstændig. Altså, jeg tror, at... jeg har jo aldrig skrevet sådan autobiografisk før, men det var sindssygt nødvendigt for mig at skrive den her bog. Dels for at give Carl den. Altså, det var det, jeg kunne gøre for ham. Ikke? Altså, hvis jeg nu havde været keramiker, så kunne jeg lave en kæmpe krukke til ham. Altså, man vil gøre et eller andet for sit døde barn, hvad man nu kan. Ikke?
Og så det er et monument?
Det er også et gravmæle over ham, eller en gave til ham. Ikke? Og så det fantastiske er jo så, at fordi den er oversat til så mange sprog, så lever han jo videre i den også, og rejser rundt i hele verden, selvom han ikke er her mere. Ikke? Det synes jeg var ret fint. Men det var også noget i forhold til mine læsere, altså at for at sige, jamen prøv at høre, jeg kommer ikke til at sidde og skrive om nogen, der stjæler slik ned i et supermarked, som jeg har gjort før, lige forløbig. Fordi det her er sket mig, og I skal vide, hvad der er sket mig. Og så var det også fordi, at jeg manglede bøger. Altså den her bog, den citerer jo en masse fra verdenslitteraturen om sorg, ikke? Men jeg manglede simpelthen bøger, der beskriver sorgen i den fase. Tit kan man læse noget, der er skrevet sådan 4-5 år efter. Hvis jeg skulle skrive den her bog i dag, det kunne jeg ikke. Jeg ville ikke kunne huske det. Jeg ville have fortrængt en masse. Jeg ville slet ikke kunne skrive den her bog. Så derfor så var det helt fantastisk for mig, for eksempel at finde de her fragmenter af Stéphane Mallarmé, den franske digter, som mistede sin søn Anatole i 1879. Der fandt man efter digterens død, Mallarmés død, 202 fragmenter. Han har forsøgt at skrive et kæmpe værk over den her. Et digtværk, og det kunne han ikke.
Jeg elskede den passage, at det kunne han ikke.
Det kunne han ikke, og derfor fandt man de her vilde fragmenter,
har
efter
du
han
nogle
døde.
Af dem?
Ja, ja.
Kan vi høre dem?
Et af dem?
Ja.
Ja. Ja, der er et her, der er ret vildt. Men han skrev jo som sagt de her 202 fragmenter, og når man læser dem i dag, vil jeg sige, altså det er så moderne, fordi det er så ødelagt sprog. Og da jeg læste ham, der fandt jeg min bedste ven, altså selvom han var død for længst, fordi han viste mig, det er sådan, man skriver i den her, altså du skriver det ødelagt, altså broken language, der er ikke nogen kommaer, punktummer og noget som helst, man overgår det simpelthen ikke. Her er et for eksempel, og jeg skal lige sige, det er Martin Larsen, der har oversat fra fransk. For derefter blot at se ham som ideal, senere ikke længere ham levende der, men kimen af hans væren trukket tilbage i sig selv. Kimen, der lader os tænke for ham. At se ham. Og at. Så slutter det. Og at. Så kunne han ikke mere.
Nej.
Og det, altså, de fantastiske, de der fragmenter. Og det lignede, da jeg fandt den bog endelig, fordi jeg læste og læste om sorg, og meget af det var netop, som sagt, skrevet sådan flere år efter, at nogen havde oplevet et dødsfald. Men da jeg fandt denne her bog, så var det som om, at han viste mig vejen og sagde, altså ja, det er sådan her, man gør. For det lignede fuldstændig det, jeg selv sad og skrev. Mit sprog var fuldstændig smadret. Jeg kunne næsten ikke skrive.
Og så skrev du bare alligevel, eller hvad?
Ja, altså
skrev,
jeg startede
det
jo med... Ja, jeg skrev smadret sprog.
Mm.
Og så på et eller andet tidspunkt samlede alle de små lapper papir sammen og busbilletter, hvor jeg havde skrevet smadret sprog på og proppet ind i min computer, og så tænkte jeg så, okay, hvad er det her for noget?
Man kan se på tekstbilledet, altså den måde, bogstaven står på siden på, at det er også smadret, ikke? Der er noget, som er lyrik, og der er noget, som er sådan fragmenter, og der er noget, der er en stykke prosa. Og det, synes jeg, er sådan meget reel. Du sagde det før, du var forslået. Jeg kom lige til at tænke på, at jeg har aldrig læst så gode beskrivelser af af det kaotiske, at i den der chokfase. Og det er igen sådan nogle sprækker ind, når man læser bogen, så er det sådan noget med, at I alle har tømmermænd, fordi de drikker helt vildt, fordi ellers kan de ikke sove. Og alle er hele tiden trætte, for de kan ikke sove, selvom de drikker. Og ingen spiser noget, og man ligger bare og på en sofa hele dagen, og så kan man måske lige...
Så kommer der nogen mad, så spiser man noget.
Ja, så spiser man lidt.
Hvis ikke der kommer nogen, spiser man ikke noget.
Nej, og det der helt opløste, som også peger på... Det her tror jeg, vi har været inde på før i de her udsendelser, men der er sådan en fin sovetradition i næsten alle lande, som er, at man kommer med mad.
Ja.
og det er, fordi man ikke kan noget.
Ja, og det gjorde vores venner heldigvis også. Så det gjorde faktisk, fordi de gjorde det, så fik vi aldrig det problem, at vi ikke spiste. Men jeg har mødt mange, som ikke har haft venner, der kommer med mad. De holder bare op med at spise, fordi man kan slet ikke overskue det. Altså.
Du beskriver også, at du drak helt vildt meget.
Ja, jeg gik altså direkte til flasken for at kunne sove.
Hvad drak du?
Vin.
Bare i store mængder?
Ja. Så var de heller ikke større.
Nej, altså. men for at falde ned, eller hvad skal man sige?
Ja, for at kunne sove. Altså fordi, at jeg kunne bare ikke sove. Og det er meget almindeligt, det der med, og hvis du ikke sover, så bliver man jo gal. Og jeg vil ikke have piller. Altså, jeg vil ikke have sovepiller, fordi at det har også noget at gøre med...
Der var også en læge, som sagde, at det skulle I vente med. Med tabletter og sådan noget.
Nej.
I halvt år.
Nej, vi blev tilbudt tabletter.
Men hvad var det så, I skulle vente? Der var ikke noget, I skulle vente
med
i et halvt år?
Nej, vi skulle vente med at gå til psykolog.
Det var sådan, det var.
Ja.
I et halvt år, cirka. Fordi
et år, tror jeg faktisk.
Et år, fordi meget af det kunne man selv.
Det kunne hjernen selv, den skulle bare have tid. Og det var virkelig en god ting, han sagde der, ikke? Ja. Men altså, jeg tror, at der var, altså, folk havde forskellige ting. Altså, jeg drak vin, nogle andre tog sovepiller og sådan noget, ikke? Og så blev det bedre hen ad vejen, ikke? Og så holdt man op med det igen, ikke? Men altså, jeg var bare også rasende på alt sådan noget, der kunne... Altså, jeg følte sådan, at piller, det var sådan noget a la svampe, eller sådan, ikke? Altså, ja.
Nå, du blev nærmest sådan lidt stofforskrækket.
Jeg var rasende på stoffer,
Har du det sådan stadigvæk? At det sådan er blevet en aversion? Eller
ja, altså jeg synes, det er djævelens værk i hvert fald, ikke? Hvis vi nu skal bringe djævelen ind.
Ja, det kan vi godt. Du lytter til Dit Liv og Døden. Min gæst i dag er Naja Marie Eid, som har skrevet en bog om Carl Emil, som hun har mistet. Nu sagde du djævel, men man kunne også sige Gud.
Ja.
Hvor er Carl Emil henne?
Ja, hvor er Carl Emil? Altså, jeg har en veninde, som har mistet en datter, og hun siger, hun er lige på den anden side. Altså, der er som om, der er sådan en tynd membran imellem os og de døde. Altså, hun har sådan en forsom, om hun går lige ved siden af, ikke? Og altså, før Carl døde, der havde jeg egentlig sådan, jeg er jo ikke sådan religiøs på den måde, og havde egentlig ikke sådan forestillet mig en himmel eller et eller andet. Men efter han døde, der tror jeg, det her med, at som er meget normalt, at man leder efter den døde. Hvor kan han være blevet af? Det siger Shakespeare faktisk også, at det snakker de også om. Hvor er han? Hvor er han? Ikke? Han kan jo ikke bare være væk. Og man tænker, hvis der kommer en fugl og sætter sig på ens altan, er det ham, ikke? Eller er det vinden, er det solen, der kommer frem nu, er det ham, der skinner på mig, ikke? Altså, så man er sådan helt ude i det der søgen efter den døde.
Ja, det er næsten desperat nogle gange, ikke? Sådan.
Men jeg havde den meget mærkelige oplevelse, at det faktisk først var efter jeg så endelig kom i noget sovterapi, og faktisk igennem den terapi lærte at acceptere Carls død, så kom han faktisk til mig. Altså, så opsøgte han mig. Altså,
hvor hvordan gjorde han
mærke ham? Jamen, han kom og holdt rundt om mig. Og så kunne jeg gå med ham, og jeg kunne frembringe ham. Altså, jeg kunne hente ham frem, ikke? Så en eller anden form for efterliv, tror jeg jo nok på. Men det er... Altså, om det er som energi ude i universet, eller hvad det er, det ved jeg jo ikke, fordi vi taler om tro. Men en fornemmelse af hans tilstedeværelse, hans energi på en eller anden måde, er i hvert fald noget, jeg kan påkalde mig selv, altså hente frem.
Ja, for det sad jeg lige og tænkte, det er der noget meget smukt over, det med at fremmane.
Fremmane, det er ordet.
Hvis man kan kalde det. At få ting til at blive føles virkelig. Det her, jeg siger nu, det har jeg aldrig sagt til nogen som helst i hele verden, men jeg har det sådan med min mors hænder, at jeg kan, samtidig kan hun være diffus, og hun døde for efterhånden mange, mange år siden, 25 år siden, så hun kan sådan næsten være diffus, men jeg kan altid huske, når jeg vil, Mm. Så når jeg tænker, hvordan var det nu? Så kan jeg altid huske, hvis hun holdt mig i hænderne.
Mm.
Fordi hun havde lidt skæve fingre.
Ja, ja, ja.
Og så kan jeg huske præcis de hænder og mærke fornemmelsen af dem. Og så kan jeg se hendes ansigt, og så kan jeg se hendes øjne. Så vokser hun som frem.
Ja, det er smukt.
Ja, og det er ikke hele tiden overhovedet, men det er nærmest ligesom, når jeg har brug for det.
Mm.
Og jeg har altid tænkt selv den her tanke med, at er det mig, der kan fremkalde hende, eller er hun i virkeligheden?
Ja, og det ved vi jo ikke, vel?
Nej.
Men det, jeg er egentlig også ligeglad, fordi det bare det virker.
Ja.
Og det der med, at vi på den måde kan få indsat vores døde i livet i en anden form, på en anden måde, fordi det frygtelige er der, hvor de er helt væk. Og vi tror, vi aldrig skal se dem igen. Så det der med, at man kan acceptere at kende dem i en anden form, synes jeg er vigtigt. Altså, vi klippede jo noget af Carls hår. Han havde sådan en meget flot, langt bronzefarvet hår, som han satte op i en stor knold. Og det dufter jo af ham stadigvæk. Det har jeg i en konvolut i min skuffe.
Ja.
Og der kan jeg jo mærke ham der. Altså, og vi har også hans dyne, som ingen selvfølgelig nogensinde må vaske. Og der er han jo også til stede simpelthen med sin duft. Det er jo også ret vildt, ikke?
Ja, for det er jo en fysisk tilstedeværelse.
Fysisk tilstedeværelse, ja.
Det er jo en rest af ham.
Det er det. Ja. Og det gør det endnu mere mærkeligt, det hele, ikke? At det her jordiske... Han har efterladt sig på en eller anden måde i hår og dyne, for eksempel, ikke? Og så det her med, at han er fuldstændig væk og er et helt, helt andet sted, hvis han er noget sted.
Ja, og det er sjovt, det du sagde med, at det værste var, da han var væk.
Mm.
Altså, da du mistede forbindelsen, eller et eller andet.
Ja, hvor jeg kun havde mareridt om ham.
Ja.
Og også fordi, jeg tror, i den fase...
Hvad var det for nogle mareridt, du havde?
Jamen, det var alle sammen mareridt. Jeg beskriver nogle af dem i bogen også, altså, hvor han på en eller anden måde... Så har han mistet sine nøgler, kan ikke komme ind i lejligheden. Så er han på en anden side af en vej, jeg kan ikke komme over til ham. Altså, han er hele tiden væk fra de levende. Han er et andet sted, og han forstår det ikke selv. Og det var mest det der med, jeg tænkte, hvis man dør, og man så bare ikke forstår det, altså i Hamnet, der filmen, der står den døde dreng og råber på sin mor, da han dør, ikke? Altså, det er en af de mest skrækkelige scener.
Ja, ja.
Det der med, hvor er I alle sammen henne? Nu er jeg helt alene, ikke? Det synes jeg er så uhyggeligt, ikke?
Det ramte mig meget hårdt.
Ja.
Det ramte mig meget hårdt, for jeg har aldrig før tænkt, jeg troede, jeg var empatisk, men jeg har åbenbart ikke så stor empati, at jeg nogensinde har forestillet mig at være den døde.
Nej.
Og den døde, som er efterladt alene
i dødsriget. Ja, helt alene og ikke forstår noget som helst af, hvad der foregår.
Et lille barn, der er fortabt i de dødsrige.
Ja.
Det var meget voldsomt. Ja. Man må håbe, der er sådan nogle stewardesser, der følger dem noget af vejen.
Og det synes jeg også er spændende, det der med, fordi man har også for eksempel, altså man tænker på hele visionen om Hades, for eksempel, der skal du hen, og du skal sejle, og du skal der, og du skal ikke kunne til, du skal gå til den rigtige flod, for ellers og så videre, i den græske mytologi, ikke? Men også i den, for eksempel i den tibetanske dødebog, som jeg også har læst efterfølgende, ikke? Der har de jo sådan noget med, altså det er en ret lang periode, hvor man farer rundt, og før man bliver til sjæl, altså... Og hvor der for eksempel bliver beskrevet sorgen over ikke at kunne tale med de levende. Ikke? Sorgen over at kunne se sine pårørende sørge, men ikke kunne komme i kontakt med dem og sådan noget. Ikke? Så den ligesom gennemgår den dødes rejse frem til at blive sjæl. Det er også spændende, om det er det, man skal.
Mm. Altså. Hvad skal du fra nu af, og så til du selv dør, hvordan skal du så forvalte Carls minde, eller hvad skal man sige?
Altså jeg vil sige, at hans minde forvalter sig selv rimelig godt. Den er lige kommet i Danmark i 18. oplag, så den, der er jo desværre altid folk, der har brug for den bog.
Ja, ja.
Og det er jeg jo enormt glad for og stolt af, at jeg kunne frembringe den, så den måske kan hjælpe andre sørgende og måske skabe et sprog for noget, som der næsten ikke er et sprog
for. Jeg synes, det er en mærkelig dobbeltbog, fordi jeg tror, hvis man har mistet et barn, så tror jeg, det må være en af de bedste bøger, man kan læse. Og hvis man ikke har mistet et barn, så er det også en af de bedste.
En af de værste. Der er mange, der ikke tør læse den. Ja,
ja, og sådan havde jeg det faktisk også.
Ja,
og
det
indrømmede jeg jo blankt lige i starten. Ja. Det er også, fordi jeg selv har børn, så er det jo ikke så underholdende at læse om børn, der dør.
Nej. Men det er sjovt, fordi din første bog, den turde jeg heller ikke at læse i starten, da den udkom. Fordi jeg tænkte, det tør jeg simpelthen ikke. Nej. Det er så uhyggeligt.
Og det er lidt det samme, tror jeg.
Og så gjorde jeg det jo så nogle år efter, ikke? Ja.
Og jeg vil sige, at da jeg endelig fik hul på den her, så synes jeg bare, det var altså en fantastisk bog.
Mm.
Og jeg synes også, det er et kunstværk, som er lavet ligesom ud af tablet, ikke? Og det er jo også det, filmen er.
Jo, og det er også det, filmen er. Og jeg synes, at det er så dejligt, at... at det her tabu omkring døden bliver brudt mere og mere, også i kunsten, men også i forhold til, hvordan vi snakker om den, også i forhold til det her program. Men også, at der begynder at dukke sorggrupper op i kirkerne igen, og der, altså, man begynder at tale om, kan vi finde nogle fælles ritualer, og man holder de dødes dag også på kirkegården og sådan noget. Ikke? At det her fællesskab omkring noget, som jo rammer os alle sammen på et eller andet tidspunkt, plus at det, at vi kommer alle sammen til at miste, det er der ingen, der slipper for. Så hvorfor er det så noget, vi slet ikke er sammen om? Vi er sammen om livet. Folk kommer strømmende ind, hvad der bliver født et barn, ikke? Og til begravelsen, der er der bare helt stille og sådan noget, ikke? Og tit er der mange, der ikke har lyst til at gå til begravelser også. Og så efterlader man tit de sørgende efter begravelsen, hvor at det er der, man virkelig har brug for sine kære eller har brug for hjælp. Fordi så er man helt alene og har det bare forfærdeligt. Så er der ikke mere, man kan gøre for den døde.
Nej.
Jeg trak det lidt med at skrive bogen. Kunne jeg gøre lidt mere for den døde?
Ja. Men nu efterlader vi også de sørgende, fordi tiden æder sig ind på os.
Ja.
Tusind tak, fordi du kom, Naja Marie Aidt.
Tak.
I næste uge er vi tilbage igen med Dit Liv og Døden for at snakke om, hvordan den er og hvad den gør ved os. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. På genhør. Så er vi ude. Hvis du skulle give stjerner til den der Hamlet film, hvad vil du give den?
Jeg vil give den alle de stjerner, man kan få. Det er vel så 6. Ja.
Hvorfor?
Jeg synes, den i alle dele, fotografi, spil, scenografi, instruktion, alt, manuskript, jeg synes, det hele, musik, altså, jeg synes, den...
Ja, helt... Max Richter.
Ja, det
var så smukt. Ja, det var meget smukt. Jeg er helt enig, faktisk. Også netop kostymer og makeup og alt muligt.
Ja, lys.
Sproginstruktion.